Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Trolovi. Neke osobe misle da je baš zabavno provoditi vreme na internetu vređajući neznance. Budući da je to pravo gubljenje vremena, internet trolove najčešće treba sažaljevati, jer oni u stvarnosti verovatno ne umeju da se snađu u društvu. Ipak, i dalje je važno da znaš kako da se izboriš s trolovima kada na njih naiđeš, a nešto više o tome kasnije. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović, a sa mnom i sa vama ovoga jutra Natalija Panić, urednica u Zavačkoj kući Kreativni centar. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Evo, ja sam pročitala, Natalija, držim ispred sebe ovaj vodič za decu, bezbednost na internetu, i ono što, o čemu ćemo mi danas pričati, je naravno ova zanimljiva knjiga koju je napisala Louise Stovell. Pričat ćemo i o trolovima, i o hakerima, i o virusima, i o tome da naravno internet može da bude bolje mesto, ali može da bude i gore mesto u zavisnosti od toga koliko o njemu znamo i na koji način ga koristimo. Pričat ćemo o tome šta je online reputacija, kako se stiče, kako se gubi, šta je online bonton i kako zapravo da internet bude bolje mesto za sve nas. Ali ja predlažem da krenemo redom. Dakle, da u jednom uvodnom delu ispričamo o tome zašto je odabrana upravo autorka Louise Stovell. Ima brojnih izdanja i knjiga koje se bave upravo ovom tematikom, koji su bili razlozi da se vi opredelite upravo za ovu autorku i ovu knjigu.
Pa, kada je ova knjiga došla do nas pre otprilike pola godine, ono što nas je njoj privuklo, to je pre svega ta pitkost izlaganja. Dakle, o vrlo ozbiljnim temama je ispričano na jedan način koji je zaista deci blizak. Ali ne samo deci, recimo, uzrasta otprilike 10 godina, to je uzrast od koga smo namenili ovu knjigu, 10+, već i za starije. Dakle, i starija deca, omladina, mogu u njoj pronaći korisne stvari, ali je također značajno da ona može da koristi i roditeljima, odnosno svima onima koji se brinu o deci. Jer vrlo često deca danas znaju više od roditelja i nije loše da oni budu svesni sa kojim sve, pa da kažem, opasnostima i zamkama deca mogu na internetu da se sretnu. Dakle, Louise Stovell je stručnjak za kompjutere, ali isto tako jako dobro poznaje dečiji uzrast, tako da u saradnji sa ilustratorkom Nancy Lešnikov napravile su jednu knjigu koja, kao što vidite, po obimu mala, ali po onome što se u njoj nalazi zaista je velika. Tako da je toplo preporučujemo, dakle, i deci i njihovim roditeljima. S druge strane, znači pre pola godine otprilike kada smo došli u kontakt sa ovom knjigom, već je bila u najavi velika kampanja države za bezbednost dece na internetu, koja se završila osnivanjem Nacionalnog centra za bezbednost dece na internetu. Već pre toga je postojao sajt Klikni bezbedno, dakle, postojala je neka svest, znači, da ovo više nije samo stvar roditelja ili škola ili same dece, već u stvari da država treba na jedan organizovan način da pristupi ovom problemu, i na ove sajtove i na njihove SOS telefone mi smo u ovoj knjizi u stvari damo na kraju i ukazali da to mogu da budu značajni, znači, i drugi izvori informacija o ovoj temi, i ne samo izvori informacija, već i pronalaženje informacija o tome gde se može pronaći pomoć ukoliko to treba.
I ono što je značajno, knjiga je zapravo tako i osmišljena u zaista izuzetne ilustracije, da je dobila izvesnu interaktivnost, ako tako možemo da kažemo. Dakle, iako nije online, iako ne mogu da je čitaju deca na svojim mobilnim telefonima, ovako u ovoj formi, dakle u ovakvom izdanju, u kakvom je zaista zanimljiva i za decu.
Jeste, svakako. Svakako, kažem, nije loše da se o ovoj temi govori u različitim medijima. Znači, bez obzira da li će to biti na televiziji, da li će to biti na internetu ili će to biti ovako u štamponoj formi.
Kreativni centar takođe, dakle, ovo nije jedina knjiga u kojoj se na određeni način bavite tehnologijama i temama koje se tiču interneta, računara i tako dalje. Dakle, postoje i drugi projekti, jedan od i programi, naravno. Jedan od njih je ovaj program Lego edukacije.
Jeste, znači Lego Education je program koji u svetu postoji već, mislim, preko 30 godina, zahvaljujući saradnji kreativnog centra i slovenačke kuće Legama. Dakle, kreativni centar je postao ekskluzivni distributer tog Lego Education programa. Kod njega je zanimljivo to što je, znači, namenjen od uzrastima od predškolskog pa sve do fakulteta. To su naravno one klasične kocke koje svi poznajemo još iz detinjstva, međutim one su sad obogaćene softverskim programima. Tako da, znači, u zavisnosti od uzrasta, na predškolskom uzrastu softverske programe će koristiti vaspitač da bi dečije neke radove i prezentacije, mislim, na drugi način oživeo, a u starijim uzrastima, odnosno srednja škola, to je već robotika, to je već pravljenje robota i programiranje. I to je nešto u stvari što je jedan fantastičan vid učenja navodno kroz igru, a zapravo je učenje u pravom smislu reči.
Da li pored ovog programa i ove knjige koje je pred nama postoje ili su u planu i druga izdanja koja se tiču interneta i ovih tema o kojima pričamo?
Kroz jedan dobar deo naših knjiga se provlače priča o internetu. Prosto internet je danas jedan deo života koji ne možemo zanemariti. To je sredina u kojoj se naše deca danas rađaju i sa kojom odrastaju. Namenskih knjiga nemamo toliko puno, ali recimo, istakla bih da je tačno pre godinu dana se pojavila knjiga koja je izazvala veliku pažnju kod dece i roditelja, a to su Kompjuteri i programiranje za decu. Zašto je knjiga značajna? Zato što je isto interaktivna, dakle otvaranjem različitih prozorčića deca mogu saznati kako kompjuteri funkcionišu, kako oni misle, mogu saznati nešto o istoriji, znači interneta i razvoja kompjutera, ali ono što je posebno značajno, mogu razumeti šta je to programiranje. To je ono što je u stvari za decu u starijim razredima, čini mi se, dosta onako teško pitanje je. Mislim, da li je to lako ili nije. Ovde zapravo u ovoj knjizi ono može steći neka prva znanja o tome šta je to i kako to možeš da napraviš program čak i kad si tako mali.
Prendo um beijo, sufoco a sofreguidão. um temporal me transforma em loba, presa você vai gemer. Feito um cordeiro entregue pra morte, se eu sussurrar a pedir. Pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder. Ah, pra fuder, 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 pra fuder. Jogadas no chão, pernas abertas te prendo num beijo, sufoco a sofreguidão. Meu temporal me transforma em loba, presa você vai gemer. Feito um cordeiro entregue pra morte, seu sussurrar a pedir. Pra fuder, pra fuder. Pra fuder, 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 pra fuder.
Sati 12 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Naša tema danas, vodič za decu, bezbednost na internetu. Knjiga koju je objavio upravo Kreativni centar, napisala Louise Stovell. Internet je prepun neverovatnih mogućnosti, međutim, baš kao i u stvarnom svetu, i ovde postoji mnoštvo poteškoća i opasnosti. Dakle, trebalo bi deca da znaju kako da se čuvaju i kako da se zaštite. Natalija Panić, urednica u izdavačkoj kući Kreativni centar, ovoga jutra sa nama. Natalija, dogovorile smo se da se na izvestan način prošetamo kroz sadržaj ove zanimljive knjige. Šta nas očekuje u uvodnom delu, delu koji se zove Osnove?
Pa u uvodnom delu, znači, možemo pronaći upravo to kako ste započeli. Dakle, u stvari, kako je internet jedna fenomenalna stvar. Šta sve možemo zahvaljujući internetu. Znači, ne samo da igramo igrice, nego možemo da pronađemo najrazličitije vrste informacija, bilo ono o tome šta se trenutno negde događa, bilo neke informacije koje su nam potrebne za školu, za učenje. Zatim možemo pronaći trejlere za filmove, najrazličitije klipove na YouTube-u, koji će takođe biti, recimo, nekog informativnog karaktera ili obrazovnog. Možemo da se uključimo na različite društvene mreže, da se šetamo po egzotičnim mestima na koje ćemo možda jednog dana ići, a možda i nećemo, da se prošetamo po svetskim muzejima, sve ono u stvari što je bilo potpuno nepojamno pre 10 godina. Međutim, tu postoji neke zamke, tu postoje opasnosti. Dakle, da bismo mogli da pristupimo internetu sa radoznalošću, ne treba da ga se plašimo, naravno, ali treba da budemo svesni šta je to u stvari što može da nas sačeka iza nekog ćoška na internetu. Koje su opasnosti? Znači, u uvodnom delu pobraju se samo neki od njih. To su, recimo, sajber maltretiranje, bez obzira da li dolazi od strane vršnjaka ili od nekih osoba koje uopšte ne poznajemo. Zatim, pomenuli ste na početku trolove, to su neznanci koji vređaju na mreži. Zatim, hakovanje naloga. Neko može da preuzme vaše naloge i samim tim da počne da upravlja svime onime što ste vi do sada postavljali na mrežu. zatim neki uznemirujući sadržaj na internetu koji mogu da emotivno uzdrmaju dete. I naravno virusi koji mogu da dovedu ili do prestanka rada računara ili do toga da nam svi podaci budu uništeni.
Ali ono što je zanimljivo, evo samo da vas na trenutak prekinem, je i to da su zapravo, da su prisutne informacije, odnosno nije na isključiv način se ne pristupa određenim temama. Kada se kaže hakeri, onda uglavnom svi misle da su hakeri loši. Hakeri zapravo to nisu. Dakle, to su, da kažem, ljudi koji prilično mnogo toga znaju o računarima, pa ponekad kad ih upotrebe to znanje u loše svrhe, a ponekad u dobre. I upravo meni zaista bilo zanimljivo što je ovde jedan pasus i ima naslov "Nisu svi hakeri loši". To ne znači da svi hakeri imaju zle namere. Neki samo žele da dokažu kako umeju da se ušunjaju u tvoj kompjuter, za njih je to izazov. O ovom bismo mogli da diskutujemo da li je ovo dobro ili loše. A drugi koriste svoje hakerske veštine da bi dobavili obelodanjene informacije za koje određene kompanije ili vlade pojedinih država ne žele da se saznaju. Ovo može biti takođe dobro ili loše u zavisnosti od tvoje tačke gledišta, ali ovakvi slični pasusi zapravo podstiču dete i mladu osobu na razmišljanje, na jedan kritički odnos i prema tekstovima koji su
tako
u ovoj knjizi.
Naravno. Tako da bez obzira, znači, da li je haker imao dobru ili lošu nameru, poenta je u tome da treba da učiniš sve da se zaštitiš, jer upravo to, ukoliko neko uđe u tvoj kompjuter, onda ti pokazuje u stvari koliko su tvoje te bezbednosne ograde slabe. Prema tome, da, znači treba početi od toga. Napraviti jake lozinke, to je sve ta priča o uvodnom delu, odnosno o savjetima kako treba krenuti u stvari kada se na internetu duže boravi. Znači imati jake lozinke, imati dvostruke potvrde identiteta, antivirusne programe ugraditi, napraviti rezervne kopije podataka i naravno ažurirati uvek te bezbednosne postavke. Dakle, aplikacije vrlo često u stvari same imaju neke svoje bezbednosne procedure, tako da je bitno u stvari ukoliko roditelj upućuje dete koje je mlađe, koliko roditelj je još uvek, znači, ima dovoljno malo dete da više zna od njega, upravo ga, znači to su neke polazne postavke od kojih treba krenuti. Uputiti ga kako da napravi dovoljno jake lozinke i kako da kada prolazi kroz te aplikacije u stvari pridržava se nekih njihovih savjeta u vezi da mu neko ne bi ukrao identitet, kako mi to kažemo danas.
Evo, možemo sada da pročitamo. Mi smo govorili već u emisiji Digitalne ikone o ovoj temi, ali uvijek postoji neko ko nas sada možda nije slušao, već nas sluša sada. Najslabije lozinke su one koje se mogu lako, naravno, pogoditi. I znamo koji su to čuveni primjeri, 1, 2, 3, 4 ili datum našeg rođenja. A najsigurnije su one koje se sastoje od nasumično zapravo odabranih slova, brojeva i simbola. E sad, šta tu može da se pojavi kao potencijalna poteškoća? To je kako da zapamtimo sve te lozinke ukoliko se držimo i pridržavamo zapravo saveta da na svakom nalogu imamo drugu lozinku, dakle da ne ponavljamo.
Jeste, to je jedan od osnovnih.
E sad, interesantna je predlog koji postoji u knjizi, to je, pošto niko sem nas ne može da pamti lozinke za naše naloge, da mogu da se zapamte pomoću programa za upravljanje lozinkama. Eto,
jeste,
to je jedna od lepih ideja.
Jeste.
Takođe postoje i naravno tajni kodovi. Kad ste pomenuli malo pre, pričat ćemo kasnije takođe i o ovoj temi, ali pomenuli ste način na koji deca pretražuju određene podatke, spremaju se za školske zadatke. U knjizi se u jednom delu knjige nalaze i saveti za koje mislim da su vrlo važni, a koji se tiču autorskih prava. Dakle, znamo za brojne slučajeve u kojima su deca i mladi, naravno ne znajući, preuzimali knjige, slike, muziku i tako dalje. I mislim da je izuzetno važno što ovde jednom deci jasnim i pristupačnim jezikom objašnjeno šta su zapravo autorska prava, na koji način bi trebalo da ih poštujemo i šta može da se dogodi ukoliko to
tako
ne činimo.
Je, to je jedna vrlo važna tema i ja mislim da je ta tema generalno kod nas u stvari malo se govorilo o tome. Zašto? Zato što, mislim, sećate se i sami, mislim, početaka interneta kod nas i to je, mislim, još uvek verovatno slična situacija, to je postoje sajtovi sa kojih besplatno skidamo filmove, serije, muziku i tako dalje, tako da deca koje odrastaju u tom okruženju zaista veruju da je sve to besplatno. To naravno nije slučaj i u mnogim zemljama, znači, zakonodavstvo je jako strogo što se toga tiče. Meni se čini da sam u poslednje vreme pročitala u nekim novinama da, s obzirom da su sad i mobilni telefoni koji imamo zapravo računari, da će, ukoliko imamo, znači, tu neovlašćeno skinutu muziku sa interneta, da ćemo imati problem ukoliko sa takvim računarom, mobilnim telefonom ili tabletom budemo negde u inostranstvu. Dakle, zaista, ja nisam sigurna da je to još uvek tako, odnosno da je dovoljno verodostojna informacija, ali zaista treba biti oprezan i deca treba u stvari od najranijeg uzrasta da prosto pristupaju internetu kao da je sve na njemu zaštićeno autorskim pravima. Ukoliko eksplicitno ne piše da autor to daje na slobodnu upotrebu. A čak i kad daje na slobodnu upotrebu, ukoliko takve tekstove ili filmove ili fotografije koristi, treba uvek da navede izvor i autora. Okay. To je nešto što je između ostalog, znači, pripada i tom online bontonu.
Mm-hmm. Evo sad da zaokružimo ovaj deo razgovora gde smo pričali o osnovnim pravilima bezbednosti, pomenuli smo neke, postoji dodatna mera, a to je ona dvostruka potvrda identiteta, dakle, kada se prijavimo sa nekog neuobičajenog mesta, ako odamo kod prijatelja, pa se prijavimo Jest. Tamo, odnosno u ovom slučaju deca, može da tada se u vidu SMS-a šalje poruka sa kodom da bismo potvrdili da smo to mi, da mi
da,
pristupamo
ne,
sa drugog računara, što govorim sada o utiscima, ali mali broj dece i mladih sa kojima sam ja imala prilike da pričam o tome zapravo uopšte zna da postoji takva mogućnost i ne koriste gotovo uopšte.
Tako je i zbog toga u stvari nije loše da i to bude jedna od tačaka koju imaju na umu.
Naravno.
Da to može biti potencijalna opasnost.
Pravljenje rezervnih kopija podataka i ažuriranje, izbjegavanje virusa i evo da zaokružimo ovaj prvi deo, uvodni deo, osnovna pravila bezbednosti i kviz. Dakle, jedno od pitanja je šta je trol? Pomenuli smo trola, rekli smo šta je, trol je pod A, prirodni neprijatelj jarčeva, pod B, osoba koja govori nešto ružno na internetu, C, vrsta ribe i D, deo potreban za sklapanje švedskog nameštaja. Zanimljivo je i verujem deci takođe će biti zanimljivo i mladima upravo jedna ovakva forma kao što je
jeste,
kvista.
Jeste, tu imate desetak pitanja i na kraju i skor.
Rezultate.
Da. Spoken to my team. It's the last of the week for water relief. My muscles can't eat though, which is stiff. So I turn around, smoke this big ass blip. Now my happiness can be on this parking spell. Put some eye drops in my eyes and no one can tell. Now it's 5:45, it's time for the bell. Now back on the job, and I'm bottom of one. I keep the streets of my work until my job is done. Now it's 5:45, it's time to have fun. I'm hanging around with a rapper. Action ain't done. We got more drunk and skunk. Happy as can be. We went to the land course. We going free. We scooping all the girls with my fly jewelry. Cause I'm a fly brown brother and you can't fool me. Boogie down was performing, hating on a joke. And I'm punching broken kids looking all up my throat. Was it my big chains with the big ropes on them? And then he rolled on me and told me to run. This is the moment I feared. This is the moment I feared. I need to take these chains off. I said I'm really not real, just in front of the girls. Then all the good fish just came my world. I was in pain, so in shame, wish I never came. Had to pick up my face and go home on the train. Then I went to a park and bought me a fort. Then I went to the park and I sat and I thought. I seen Danny Boy Blue with his girl named Sarah. In one of the cars, I think it was a Valera. She called out to me, but I really didn't hear. So I went a little closer so I could hear a little clearer. She said, you know where? The children, I
said, I know what it is, just next to my building. I gave it information, then I went on my way. Then I went home and slept in the room the next day. There was a knock on my door, open it, no quit. It was Sal standing there with a bag named Kit. She started to use me and abuse me. And at first I wasn't with it. Then we did it, and we did it, and we did it. She said it was great, she said we're glad we had done it. The elevator come, and Daddy Boy was on. This was the moment I feared. This was the moment I feared. And he's puffing and puffing, and he's scoring me word. So I pulled out my jam and I sauced in there. He was dead to head. I got to cash my visa. She said, every lot, make sure nobody sees us. Now I was rich, glad for whatever pleased me. And I could wear gold in front of folks who tease me. Yeah, I'll be the new neighbor dad. Cats will roll up on me like tricks, my man. He said, a policeman rolled up on me, told me, make my day. I said, relax, brother, but he approved that I had done it. He found the gun with my fingerprints on it. Now I'm in prison, doing life, and I'm scared. So he came knock me cold, grease me when no one dead. This was the moment I feared. Yeah, Bender. This was the moment I feared. Take your chance, then. Bend over.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
9:27, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone, u kojoj danas govorimo o vodiču za decu, bezbednost na internetu. Govorimo, naša sagovornica Natalija Panić, urednica u izdavačkoj kući Kreativni centar, koja je objavila ovaj vodič. Drugi i treći deo, Natalija, se tiču, da kažemo, dve veoma važne teme za decu i mlade, naravno ne samo za njih i za sve nas koji koristimo društvene mreže, a to su, dakle, društvene mreže s jedne strane i online bonton sa druge strane. Koja su neka ključna pravila kada je reč o korišćenju društvenih mreža?
Pa, društvene mreže su, kao što ste rekli, jako popularne, jako rasprostranjene među mladima, različite, Facebook, Instagram, MySpace je nekad bio i tako dalje. I na svima njima je u stvari glavna opasnost da se pretera u onome što se deli. Dakle, tu treba biti veoma oprezan. Autori ovde daju mnoštvo nekih savjeta kako da se kontroliše to što se deli i kome se daju lični podaci. Tako da, znači, tu postoji mnoštvo pravila, ali pravilo broj jedan je da u stvari postoje podaci koji se nikada ne daju, a to je broj telefona, to je adresa, to je broj računa, to je, kako kažem, gde se drže ključevi od stana, da li ispod treće saksije, i drugi opšte podaci na osnovu kojih neko neovlašćeno može da sastavi mapu našeg života. U vezi s tim, znači, mi na društvenim mrežama imamo mnoštvo prijatelja, ali mi često prihvatamo i zahteve za prijateljstvo od prijatelja naših prijatelja. To može da dovede do toga da imamo 3000 prijatelja, od kojih u stvari postoji samo možda 10 ili 20 njih koje lično poznajemo. Dakle, treba stalno imati na umu da nije stvar samo u kvantitetu, već i u kvalitetu te komunikacije koje imamo sa ljudima, odnosno sa tim nazovi prijateljima na mreži. Dakle, nije stvar u tome da nas svi ti prijatelji, odnosno jedan veliki deo njih može možda nešto ugroziti, ali to je prosto jedna nepotrebna priča koja nam opterećuje i vreme i računar. Dakle, isto tako je jedna velika preporuka da ne treba deliti sadržaje sumnjive prirode. Mladi su jako skloni tome da dele sadržaje, to su one čuvene objave o lekovima koji sve leče, o čitava masa potpuno neproverenih podataka i informacija koje na kraju u stvari preraste u spam. Ono što je nama posebno zanimljivo, to je to da ne treba verovati spektaklu. Mladi svašta postavljaju na društvene mreže. Uglavnom su to oni nazovi lepi i srećni trenuci. To je ono, pogledajte kako se dobro zabavljam, pogledajte kakva je sinoć bila dobra žurka, pogledajte kako lepo izgledam, pogledajte...
Kako sam na moru već evo mesec
dana.
Tako
je. Da, da. Tako da to naravno treba da bude, deca treba da budu svesna da u stvari to uopšte ne mora da bude istinito. Prema tome i da takvu vrstu objava treba da prihvataju sa rezervom. A za one opet koji veoma teže tome da takve stvari postavljaju, u stvari imaju jedan divan savet, a to je bolje uživati u događaju dok se dešava nego nastojati da ga po svaku cenu slikamo da bismo ga što predstavili na internet.
Ono što je zanimljivo takođe, to je jedan od predloga je tvoj tajni identitet. Dakle, i ovo što je posebno važno, u vodiču se naravno sve vreme obraćaju deci lično, dakle kažu kada koristiš web stranice na kojima ne postoje prijatelje, objave su javne, izbegava i korišćenje pravog imena ili davanje ličnih podataka, već ste naveli primjer kao što je adresa ili datum rođenja. I ovo o čemu ste govorili se zapravo u izvesnoj meri tiče i medijske i digitalne pismenosti i procene zapravo da zamisle deca jednu veliku prostoriju gde sedi tih njihovih recimo 1000 prijatelja, onda bi na drugačiji način možda razmišljali o tome da li ja sad treba da postavim ovu fotografiju, da li je zaista umesno ukoliko su meni među prijateljima ne znam, ljudi koji nisu mojih godina ili apsolutno nisu nekih mojih interesovanja. I ovde postoje dobri predlozi na koje načine da se zapravo ograniče sadržaj koji se postavljaju i na koji način treba da se razmišlja o tome. Zapravo se kroz čitav vodič deca podstiču na razmišljanje.
Tako je. Tako je, prosto da razmisle da li bi recimo voleli da to što su postavili na internet vidi njihova baka, da li će se eventualno toga stideti za nekoliko godina. Naravno, to je jako teško kad ste mali, ali naravno treba razmišljati o tome. Treba deci govoriti da razmišljaju o tome, jer zaista može da se desi da jednog trenutka se postide toga što se nalazi na internetu. Ja moram da kažem da se isto odnosi na njihove roditelje. Deca u stvari treba da roditelji postavljaju slike svoje dece kad su bili bebe. Decu to može...
A često ih ne pitaju, ako smijem da primetim.
Da, često ih ne pitaju. I to je deo online bontona. To je dosta važno. Znači, važi za društvene mreže i važi i za druge naše nastupe na internetu. Dakle, krajnje je neučtivo postavljati tuđe slike na internet, a da tu osobu nismo pitali. Dakle, to je ono što, ja moram reći, često rade i odrasli. Tako da, iz bilo kog razloga, ja recimo ne želim da se moja slika nalazi na internetu, a i želim u stvari da moji prijatelji koji imaju Facebook, Instagram i tako dalje budu toga svesni. Često se dešava da nije tako, ali eto, u tom smislu kažem da ova knjiga može da bude vrlo značajna i odraslima. Znači, roditelji koji stavljaju slike svoje dece na internetu, nisu ih pitali, u stvari čine nešto što može da ih povredi.
Tako, ili označavaju na fotografiji prijatelje, da te prijatelje takođe nisu pitali. Ukoliko su ti prijatelji ograničili ko sve može da ih označi na fotografiji, onda je to situacija nešto malo prihvatljivija. Pomenuli ste online bonton. U podnaslovu ovog zanimljivog poglavlja stoji online bonton ili kako da ne budeš zloća na internetu. Šta znači, šta podrazumeva pojam online bonton u ovoj knjizi?
Pa, zapravo kad pročitate lepo i detaljno ovo poglavlje, shvatite da online bonton u stvari se ne razlikuje puno od onoga što tretiramo kao bonton u svakodnevnom životu, u svakodnevnim situacijama. Šta to znači? Znači, nema ličnih uvreda. ukoliko učestvujemo u nekim diskusijama, nećemo napadati osobu, već možemo eventualno napadati i kritikovati to što ona zastupa ili to što govori. Treba uvek da budemo svesni, znači da nikome preko interneta nećemo reći nešto što mu ne bismo rekli kad smo s njim oči u oči. Isto je tako je važno da se ne pridružujemo hajci. To je neko postavi nešto ružno za nekog, to je u ovom vršnjačkim tim relacijama vrlo često, onda se svi obruše na tog. To je već prerasta u jednu vrstu sajber nasilja. Desio se naravno da kažemo nešto pogrešno i na internetu i u svakodnevnom životu. I onda je najlogičnije da se izvinimo i to izvinjenje da napravimo što pre, a ukoliko smo postavili neki loš post ili nešto loše, da to odmah skinemo. Ono što, recimo, razlikuje ovaj online bonton od svakodnevnog, to je ono što je važilo, jedna od tih postavki, da kažem, važilo je i za dopisivanje tamo, za SMS-ove. Je li tako? A to je, nemoj nikada kucati velikim slovima, jer izgleda kao da vičeš. Dakle, to se sećam još od pre nekoliko godina. Naravno, dozvolu za postavljanje tuđih slika, to smo već pominjali. Naravno i spoilovanje.
Naravno, da kažemo. Da, šta je spoilovanje, odnosno ko je spoiler?
Pa, spoiler je onaj koji otkrije, recimo, kraj filma ili šta će se desiti u sledećoj epizodi popularne serije. Dakle, onaj ko te stvari postavi na internet bez upozorenja. Dakle, on može da diskutuje o tom filmu i može da govori o tome šta se dešava u seriji, ali pre toga mora da postoji to spoiler upozorenje da za one koji to prosto ne žele da pročitaju, odnosno koji žele da sačekaju, da sami pogledaju.
I evo sada nećemo iz ovog poglavlja otkriti sve, meni je samo zanimljivo i to bih istakla, ovo je jedan poglavlje, pasus, nemoj da ih podstičeš, dakle ukoliko neka osoba objavi nešto grubo ili veoma uvredljivo, nemoj da širiš tu objavu, čak i ako želiš da kažeš pogledajte kako je ovo užasno, možda ćeš tu osobu još više ohrabriti time što ćeš joj pokloniti pažnju. I na kraju, zaključak zapravo ovog poglavlja je jedan lep crtež na koji su roditelji, dve osobe starije koje gledaju bebu i drže je u naručju i kažu dečaku koji sedi u fotelji, dođe da se upoznaš sa sestricom, a dečak kaže, psst, gledam video u kome koza povraća po kravi. Samo ću da vas zamolim da date komentar i o čemu se radi u ovom pasusu, u ovom delu.
Taj pasus, dakle, mislim, cijela priča o tome kako je pažnja deteta potpuno okrenuta ka besmislenom klipu koji se nalazi na YouTube-u, mislim, a za to vreme život prolazi pored. To je. And
9:42, slušate Radio Beograd 2, pričamo o vodiču za decu, bezbednost na internetu. Natalija, govorili smo o online bontonu, ostalo nam je da kažemo nešto šta je online reputacija i kako se ona čuva, šta je to digitalni otisak?
Da, online reputacija se i gradi, i čuva i može i da se pokvari. Dakle, sve što postavljamo online, svi postovi na raznim sajtovima na netu, oni čine u stvari naš digitalni otisak. Tako da ukucavanjem sopstvenog imena, recimo u pretraživač, mi možemo da vidimo gde se nalazimo u stvari u tom digitalnom svetu. Naravno, ukoliko imamo neko sasvim obično ime i prezime, verovatno ćemo teže pronaći nešto o sebi ili će neko drugi teže pronaći nešto o nama. Međutim, ukoliko na internetu ostavljamo puno, znači, informacija o sebi, pronaći će nas taj neko ko nas traži i zato je jako važno da vodimo računa o tome šta zapravo postavljamo na internet. Point je u tome da se postavlja što više dobrih objava. Ukoliko smo postavljali nešto u prošlosti što nam sada deluje kao glupo ili kao loše, a ne može da se obriše, prosto ne može da se skine. Znači, dobre objave, što više njih, će potisnuti te neke lošije koje su ranije stavljene. Isto tako, mora se voditi računa o tuđoj reputaciji. Dakle, što manje, odnosno odsustvo loših objava o drugima čuva i našu reputaciju, ali i tuđu. Isto tako, ukoliko se mreža više ne koristi iz bilo kog razloga, potrebno je deaktivirati nalog i nekako sakriti sve što se sakriti može. Danas se kaže u stvari da ništa što se postavi, sve što se postavi na mrežu večito ostaje na njoj, ali količina podataka u stvari i količina novih informacija zatrpava te stare. Tako da, veoma je važno, s obzirom da, znači, u različitim igricama imamo i te neke alter ego. I alter ego treba da ima svoju reputaciju, što znači da tu nema opet vređanja, loših postova, jer neko može i tu našu, i taj naš alter ego da dovede u vezu sa pravim egom. s jedne strane, a s druge strane što zaista nije učtivo ponašati se čak i pod, nije učtivo ponašati se loše čak i kad imamo alter ego. I naravno, onu našu tu online reputaciju može da sačuva i to što nećemo da se uključimo u svaku diskusiju. Postoje ljudi, postoje deca, postoje mladi koji zaista imaju potrebu da se uključe u sve živo. Mislim, to je prosto nepotrebno i jede vreme, a i nekako može da nam ugrozi reputaciju.
Evo ja ću sada da dodam, na kraju svakog poglavlja, ovih poglavlja o kojima mi sada govorimo, su nabrojani razlozi i kratki tekstovi, naslovi su razlozi zbog kojih se internet voli. Nastojalo se u ovoj knjizi da se zapravo vodi računa o tome da ne gubimo iz vida, iako je, se knjiga bavi, da kažem, određenim poteškoćama i zamkama, ali da se zapravo sve vrijeme naglašava da internet naravno ima mnogo svojih divnih strana zbog kojih ga i volimo. Jedna od onih zbog kojih ga ne volimo je sajber maltretiranje. Jedno poglavlje u vodiču je posvećeno ovoj temi.
Jeste. Dakle, šta se podrazumeva pod sajber maltretiranjem? To su različite vrste grubosti, to su pretnje, stavljanje ponižavajućih slika ili videa, pravljenje lažnih profila, postavljanje tuđih podataka i slika bez odobrenja. To su različiti zlonamerni komentari ili pridruživanje tuđim zlonamernim objavama, ono, učestvovanje u hajci, neželjeni sadržaj seksualne prirode. Dakle, sve ono što neku osobu može da uvredi, da povredi i što traje u određenom periodu, naziva se sajber maltretiranjem.
Ovdje možda možete da kažete nešto i o poglavlju sexting i pornografija.
Da, pa sve je to nekako povezano. Zašto? Znači, sajber maltretiranje može da potiče od osoba koje poznajemo, znači od vršnjaka, može da potiče od odraslih osoba također, bilo da su anonimne, bilo da su nam poznate. Kako ćemo sprečiti, znači postoje različiti mehanizmi borbe sa jednom i drugom vrstom maltretiranja. Ukoliko se radi o vršnjačkom maltretiranju, ukoliko je osoba koju poznajemo, dakle možemo to probati da izgledimo razgovorom. Može da se desi da smo mi u stvari bili okidač za neko loše ponašanje prema nama na netu i veoma često, znači, ta priča zaista može da se okonča jednim prijateljskim razgovorom kada će osoba prestati da postavlja uvredljive stvari o nama. Druga, postoji ta vrsta vršnjačkog maltretiranja, kako oni kažu, u prolazu. Dakle, to je ono kao u realnom životu, kao u svakodnevnom životu. Neko u stvari prođe pored vas, pa vas provocira gledajući kako ćete vi reagovati. Na ovo je najbolje ne reagovati na internetu kad se dešava, naravno ukoliko to ne pređe u nešto, u dugotrajno maltretiranje. Svako maltretiranje dugotrajno treba prijaviti. Dakle, tu su roditelji i najveći saveznici, roditelji ili staratelji, tu je naravno i škola, a ukoliko se radi, mislim, u knjizi su dati znaci na osnovu kojih dete može videti da li se radi o odraslom, da kažem, zlostavljaču. I ti znaci su vrlo, vrlo karakteristični, znači, tako da to dete momentalno treba da prijavi roditelju i dalje će to biti zaista stvar policije.
Da. Neki znaci upozorenja su da se deca i mladi zapravo paze osoba koje im laskaju ili se izrazito dodvoravaju, koje se šale na neprimeren način zaista i postavljaju pitanja lične prirode. Brojni zaista dobri savjeti i prilagođeni
tako
deci.
Je, a naročito taj deo koji se tiče zlonamernih odraslih. Mm-hmm. Dakle, tu je čak i savjet na početku poglavlja da roditelji prvo u stvari savjet detetu da zajedno sa roditeljem prođe kroz to poglavlje. Zašto? Zato što zaista ima primjera tu, mislim, koji mogu da ga uznemire. Može da pomisli da su svi odrasli zlonamerni, što naravno nije tačno. Znači, toga je ipak procentualno manje nego vršnjačkog maltretiranja, ali je vrlo važno da dete bude dovoljno osjetljivo da može da prepozna te znake. to je ta priča, mislim, i poziv naravno da se nađemo negde, a da roditelji ne znaju, pa čak ne mora biti ni poziv, nego ta komunikacija, insistiranje osobe da ta komunikacija treba da bude skrivena od roditelja ili od odraslih.
Naravno, već smo pomenjali ko je vlasnik ideja, poglavlje ili kako da ti policija ne zakuca na vrata, sada se nećemo na tome detaljnije zadržavati, brojni također zanimljivi savjeti za decu, kao i o trošenju novca online, kockanju, dakle brojne teme koje se tiču ne samo dece i mladih, nego i svih nas. A pošto imamo još 2 minute, ja predlažem da zaključimo sa poglavljom digitalni detoks. Šta je zapravo digitalni detoks?
Digitalni detoks je jedna divna stvar. Kao što je internet divna stvar, kao što su društvene mreže nešto fantastično, tako je fantastično i povremeno okrenuti leđa svemu tome, jer se ništa neće spektakularno desiti ukoliko se isključimo sa interneta i na njemu provedemo neko vreme van interneta, bez obzira da li je to nekoliko sati ili čak i nekoliko dana. Dakle, zaista se ništa neće desiti strašno, treba izaći napolje, treba osetiti sunčeve zrake na svom licu, onda ćemo shvatiti da nismo samo mozak, nego da smo i telo i da nije loše malo se razmrdati. Isto tako, nije loše te prijatelje sa Facebooka, tih 15 pravih, ne onih 3000, znači malo sresti uživo i videti kako u stvari o njima možemo da saznamo mnogo više i mnogo nekako kvalitetnije ukoliko sa njima komuniciramo neposredno. Dakle, lepo je otići u prirodu, lepo je otići u muzej, lepo je voziti bicikl i onda se posle toga vratiti internetu, s obzirom da na njemu moramo da provodimo neko vreme, ali da gledamo da nekako napravimo balans između života u realnom i života u virtualnom svetu.
I ne pitati kada uđemo negde ili odemo na odmor na prvom mestu, gde da, imate da. Li Wi-Fi, koja da, je šifra da. Za Wi-Fi. 9 sati i 51 minut. Sa nama je danas u emisiji Digitalne ikone bila Natalija Paneć, urednica u izdavačkoj kući Kreativni centar, koja je objavila knjigu o kojoj smo danas govorili. Evo, mi smo pričale sad vremena o knjizi. Knjiga se čita prema nekoj mojoj proceni, zavisnosti od brzine čitanja, do 2 sata zapravo, jer predstavlja vodič sa prilično mnogo zanimljivih i lepih ilustracija. Svakako za svaku preporuku i za decu i za odrasle. Hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama. A emisiju Digitalne ikone danas su pripremili i realizovali Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Marija Vitas. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. Day.